Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3.
Καλησπέρα. Είχα αρχίσει την προηγούμενη εκπομπή να μιλώ γενικά για τις ταφικές συνήθειες των ανθρώπων της αρχαιότητας. Αλλά όσα είπα ήταν μια εισαγωγή σε ένα πιο ειδικό θέμα και ιδιαίτερα το θέμα των θολωτών τάφων. Είναι μια εποχή που ο κόσμος ταξιδεύει, βγαίνει από το σπίτι του, επισκέπτεται αρχαιολογικούς χώρους. Και νομίζω ότι οι Μυκήνες είναι ένας από αυτούς τους χώρους που δέχονται πολλούς επισκέπτες. Και βέβαια ένα από τα στοιχεία του αρχαιολογικού αυτού χώρου είναι η περίφημη θολωτή τάφη, ο θησαυρός του Ατρέα, της Κλητεμίστρας, του Αγαμέμνουνα. Και μάλιστα να σκεφτεί κανείς ότι η θολωτή τάφη και ιδιαίτερα ο θησαυρός του Ατρέα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το πιο εντυπωσιακό, αρχιτεκτονικό μνημείο της Χαλκοκρατίας. Άξιζε τον κόπο να ασχοληθούμε, πάρα πολύ βέβαια συνοπτικά, να πούμε μερικά πράγματα για αυτές τις κατασκευές, γύρω από τις οποίες πολλές φορές διαδραματίζονταν σημαντικές στιγμές της ανθρώπινης ζωής και γύρω από αυτές τις στιγμές πολλές φορές δράματα από τους κλασικούς δραματουργούς της αρχαιότητας, τον Σκύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη, πλάστηκαν μύθοι, ιστορίες που τελικά παίχτηκαν στα αρχαία θέατρα. Μάλιστα υπάρχει μια άποψη ότι η θολωτή τάφη ίσως να είναι το αρχιτεκτονικό εκείνο κατασκεύασμα ή εν πάση περιπτώσει η αρχιτεκτονική εκείνη κατασκευή, κατάκτηση που μπορεί να ανταγωνιστεί την μινωική αρχιτεκτονική. Βέβαια γύρω από τους τάφους αυτούς έχουν αναπτυχθεί δύο ειδών, ας το πω, φιλολογίες, φιλολογικές συζητήσεις. Η μία αφορά το αρχαιολογικό μέρος, το αρχαιολογικό στοιχείο των τάφων και η άλλη, ας το πω, το ιδεολογικό. Η πρώτη συζήτηση αφορά τους τύπους των τάφων, τις κατασκευαστικές τους λεπτομέρειες, τις λεπτομέρειες εισόδου, στέγασης και με όμοια τέτοια στοιχεία. Ενώ η άλλη συζήτηση, η συζήτηση που αφορά, όπως είπα, την ιδεολογία, αναφέρεται σε θέματα τελετουργικά. Στα θέματα εκείνα δηλαδή που αποδεικνύουν τη σχέση των ζωντανών με τους νεκρούς, αποδεικνύουν, εν πάση περιπτώσει, την τελετουργία που είχε αναπτυχθεί γύρω από την λατρεία των νεκρών. Βέβαια πολλές φορές οι αρχαίες συγγραφείς μας δίνουν τέτοιες περιγραφές, αλλά πιο πολύ προσπαθούν και οι φιλόλογοι αλλά και οι αρχαιολόγοι να αντλήσουν λεπτομέρειες και πληροφορίες η μεν πρώτη από τα κείμενα ή δε δεύτερη από τα ευρήματα, από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ας πούμε, θα αναφερθώ σε έναν στίχο, σε κάποιους στίχους από την Ηλέκτρα του Ευρυπίδη που μας δίνει περίπου μια απλή και ασαφή, θα έλεγα, περιγραφή που αφορά και το μνημείο αλλά και την συμπεριφορά. «Ήλθον γαρ αυτού προς τάφον, πάρερ οδού και προς πεσόν έκλαυς ερημίας τυχών. Σπονδάστε λύσας ασκών ον φέρω ξένης. Έσπισα, τύμβω, δαμφέθηκα μυρσίνας». Εδώ είναι η, θα λέει κανείς, η αποκάλυψη της ψυχικής κατάστασης της Ηλέκτρας που φτάνει κοντά στον τάφο του πατέρα της, που κλαίει, κάνει σπονδές, αφήνει κλαδιά μυρσίνης και ταυτόχρονα από τον ασκό, από το αγγείο αυτό, ρίχνει το υγρό της σπονδής. Βέβαια, εκείνο που πιο πολύ υποστηρίζει την άποψη για το τι ακριβώς ήταν αυτά τα ταφικά μνημεία, επαναλαμβάνω, είναι το αρχαιολογικό εύρημα. Με βάση λοιπόν αυτά τα ευρήματα, έχει διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι στις Μυκήνες υπάρχουν 5 ειδών τάφοι. Είναι οι λακοειδείς τάφοι, αυτοί οι απλοί τάφοι, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας σκαμμένος λάκκος πάνω στο χώμα. Είναι οι κυβωτιόσχημοι τάφοι, οι τάφοι δηλαδή που κι αυτοί έχουν ως βάση ένα λάκκο, ένα σκάμα, αλλά οι πλευρές τους είναι κατά κάποιο τρόπο, περιγράφονται από πλάκες, από πλακαρές πέτρες και στο τέλος παρουσιάζουν τη μορφή ενός κυβωτίου. Γι' αυτό ακριβώς λέγονται και αυτοί οι κυβωτιόσχημοι. Η τρίτη κατηγορία είναι οι θαλαμοειδείς, αυτοί δηλαδή που αποτελούνται από ένα θάλαμο, δηλαδή δεν είναι απλώς ένα κυβώτιο, ούτε ένας λάκκος, αλλά το σημείο εκείνο, η θέση εκείνη όπου θαβόταν ο νεκρός, έχει το σχήμα ενός θαλάμου, ενός μικρού δωματίου. Επίσης είναι και οι λαξευτοί τάφοι, αυτοί που λαξεύονταν μέσα σε ένα μαλακό βράχο, κυρίως από πόρο αλλά και από ασβεστόλιθο, και αυτό το λάξευμα αποτελούσε, θα λέει κανείς, τον λάκκο των λακκοειδών, το κυβώτιο των κυβωτιόσχημων και τον θάλαμο των θαλαμοειδών. Και τέλος είναι η μεγάλη κατηγορία των θολωτών τάφων, για τους οποίους θα δούμε μερικές περισσότερες λεπτομέρειες όσο αφορά την κατασκευή τους, αλλά ταυτόχρονα και την χρονολόγησή τους. Οι θολωτοί τάφοι λοιπόν, και βέβαια το συμπέρασμα που διατυπώνεται εδώ έχει σαν βάση τους θολωτούς τάφους των Μυκηνών, αλλά δεν θα πρέπει να πιστέψουμε, γι' αυτό δεν είναι βέβαια μια απλώς άποψη, αλλά προκύπτει από τα ευρήματα, υπάρχει μια κοινή άποψη, μια κοινή γνώμη, ότι οι θολωτοί τάφοι είναι χαρακτηριστικό των Μυκηνών. Όχι, γιατί έχουμε κι αλλού θολωτούς τάφους αρκετά σημαντικούς και πρώιμους. Είναι οι δυο τάφοι στο Δημήνι του Βόλου. Είναι επίσης ο μεγάλος θολωτός τάφος του Γεωργικού κοντά στην Καρδίτσα. Αναφέρομαι απλώς σε τάφους που βρίσκονται πολύ βορειότερα των Μυκηνών και δεν αναφέρομαι βέβαια σε όλους τους τάφους, όπως υπάρχει στο Ιωραίο του Άργου, στην Περμπατή και στα Δέντρα και σε άλλα σημεία. Μάλιστα οι θολωτοί τάφοι που βρίσκονται στο Δημήνι συνδέονται και με κάποιες ιστορίες, με κάποια περιστατικά που έχουν ένα γοητευτικό χαρακτηριστικό. Ας πούμε, ο ένας από αυτούς ονομάζεται μέχρι και σήμερα το Λαμιόσπιτο. Επειδή αυτός ο τάφος έχει χάσει το κλειδί του, δηλαδή οι αρχαιοκάπηλοι έχουν βγάλει το κλειδί, το κλειδί είναι η τελευταία πέτρα εκεί που κλείνει την θόλο, αυτή την πέτρινη κατασκευή που θα δούμε πιο κάτω που είναι. Λοιπόν, οι αρχαιοκάπηλοι ξέρουν ότι αν βγάλουν το κλειδί, δηλαδή αν βγάλουν την τελευταία πέτρα που μπήκε όταν χτιζόταν η θόλος, δεν πέφτει, δεν γκρεμίζεται η θόλος. Αν βγάλουν μια άλλη παράπλευρη πιο κάτω, υπάρχει η πιθανότητα και μάλιστα πολύ με μεγάλη σιγουριά ότι θα πέσει η θόλος. Λοιπόν, έβγαλαν το κλειδί από τον τάφο αυτό και τον σύλλησαν. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το 99% των θολωτών τάφων βρέθηκαν συλλημένοι. Λοιπόν, εκεί κάποτε ένας βοσκός που περιφερόταν με τα πρόβατά του ξαφνικά είδε να κάθε τόσο να χάνονται τα πρόβατα, να λιγοστεύουν. Τη μία φορά πήγε με 50 πρόβατα, γύρισε με 49, την άλλη πήγε με 30, γύρισε με 25 και κάποια στιγμή κατάλαβαν οι βοσκοί που άρχισαν να ψάχνουν ότι τα πρόβατα έπεφταν από το κλειδί μέσα στο θολωτό τάφο. Πίστεψαν λοιπόν ότι κάποια λάμια, κάποια μάγισσα δημιουργούσε αυτήν την καταστροφή, γι' αυτό και μέχρι σήμερα ο θολωτός τάφος αυτός του Δημηνιού ονομάζεται Λαμιόσπιτο, έτσι τον ξέρουν οι ντόπιοι. Λοιπόν, αυτοί οι θολωτοί τάφοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και χωρίστηκαν μάλιστα από τον Άλαν Γουέις, έναν ο οποίος ήταν ένας από τους πιο λαμπρούς ερευνητές της ελληνικής προϊστορίας και ιδιαίτερα των μυκηναϊκών και μυναϊκών πολιτισμών, και μάλιστα είναι αυτός που διατύπωσε μερικές πολύ τολμηρές θεωρίες όσο αφορά την σχέση Μυκηναίων και Μινωητών και που μιλήσει για την κατάκτηση των μινωικών θέσεων για ανακτόρων από τους Μυκηναίους, ίσως κάποτε να ασχοληθούμε με αυτό. Και βέβαια ήταν και ένας πολύ προοδευτικός αρχαιολόγος και γι' αυτό ακριβώς ήταν πάντοτε σχεδόν το μαύρο πρόβατο στην αγγλοσαξονική αρχαιολογία. Λοιπόν, η πρώτη ομάδα των θολωτών τάφων χρονολογείται από το 1510 μέχρι το 1460 π.Χ. Είναι η εποχή εκείνη, αρχίζει δηλαδή το 1510, είναι το σημείο από το οποίο αρχίζει η λεγόμενη ύστερο-ελλαδική εποχή, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι της χαλκοκρατίας. Ύστερο-ελλαδική, ύστερο-χαλκή, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ποιον όρο πρέπει να χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, ο τάφος, ο θολωτός, είχε τον κυρίως νεκρικό θάλαμο που ήταν μια στρογγυλή κατασκευή η οποία στεγαζόταν με μια θολωτή κατασκευή, με έναν θόλο που χτιζόταν με τον εκφορικό τρόπο, δηλαδή στρώνονταν οι πέτρες κυκλικά και κάθε σειρά όπως ανέβαινε προς τα πάνω είχε τις πέτρες αυτές λίγο πιο μέσα, ελάχιστα πιο μέσα. Αν αυτό το πιο μέσα ήταν ένας πόντος, καταλαβαίνετε στο ύψος όταν έφτανε η θόλος στο κλειδί, αυτό το ο ένας πόντος θα μπορούσε να γίνει και ένα μέτρο. Λοιπόν, με αυτόν τον εκφορικό τρόπο κατόρθωναν οι αρχαίοι να χτίζουν τη θόλο χωρίς τον κίνδυνο του γκρεμίσματος. Πάνω σε αυτόν το θόλο, πάνω από το κλειδί, σόρευαν μια μεγάλη ποσότητα χώματος που ήταν και το σήμα. Επειδή οι θολωτοί τάφοι σκάβονταν και χτίζονταν μέσα στο πρανές, δεν φαίνονταν αν δεν είχαν αυτό το σήμα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των θολωτών τάφων είναι ο δρόμος, δηλαδή η είσοδός τους. Είναι ένα χαντάκι, ας το πούμε, που οδηγούσε από την άκρη, την παρυφή του πρανούς, όπου ήταν χτισμένος ο θολωτός, και έφτανε μέχρι την πόρτα του κυρίως νεκρικού χώρου. Αυτός λοιπόν ο δρόμος, που ήταν από τα πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία του θολωτού τάφου, στην πρώτη ομάδα αυτήν, δηλαδή στο 1510 με 1460, δεν ήταν χτισμένος. Δηλαδή τα πρανή του, τα προφίλ του ήταν από χώμα. Δεν είχε χτιστεί αυτό το σημείο του δρόμου που οδηγούσε, επαναλαμβάνω, προς τον κυρίως τάφο. Η πύλη τώρα, η πόρτα από την οποία έμπαινε κανείς μέσα, είχε τις παραστάδες βέβαια και το Ανώφλιο. Λοιπόν, σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την εποχή, σε αυτή την ομάδα, οι παραστάδες ήταν πάρα πολύ λεπτές, δεν ήταν μεγάλες κατασκευές, αλλά ήταν λεπτές, λαξευμένες από ντόπιο συνήθως πέτρωμα, πέτρωμα δηλαδή από την περιοχή όπου υπήρχε και ο θολωτός τάφος. Πάνω δε από το Ανώφλι, το οποίο σε αυτή την εποχή ήταν πολλές φορές αποτελούνταν από πολλά μέρη ή ήταν ένα μέρος αλλά πολύ αδύνατο, πάνω από αυτό το Ανώφλι ανοιγόταν ένα τρίγωνο, δηλαδή ένα τρίγωνο δεν ήταν χτισμένο. Εκεί δηλαδή, στο σημείο εκείνο, οι πέτρες της εκφοράς, της θόλου, δεν έκλειναν και άφηναν ένα τρίγωνο. Αυτό λεγόταν ανακουφιστικό τρίγωνο και αυτό σήμαινε ότι από κάτω το Ανώφλι της πόρτας δεν δεχόταν όλα τα βάρη της θόλου. Γι' αυτό λεγόταν ανακουφιστικό τρίγωνο. Σε αυτήν λοιπόν την εποχή δεν υπήρχε πάνω από το Ανώφλι ανακουφιστικό τρίγωνο. Τώρα η θόλος που χτιζόταν με τον ίδιο τρόπο, τον εκφορικό, χτιζόταν από πολύ μικρές πέτρες, από πέτρες, όχι από δόμους όπως θα δούμε αργότερα, από πέτρες άπεργες, σχεδόν ακατέργαστες. Αυτές οι πέτρες αποτελούσαν την θόλο. Σε αυτήν την περίοδο και σε αυτή την ομάδα των τάφων, την πρώιμη ομάδα των τάφων, εγώ πιστεύω σε αυτήν την χρονολογική περίοδο πρέπει να εντάξουμε και τους τάφους της Θεσσαλίας, γιατί έχουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και αν όχι σε αυτήν την επόμενη ομάδα που έχουμε το ανακουφιστικό τρίγωνο. Σε αυτήν λοιπόν την ομάδα ανήκει ο τάφος του Κύκλοπα, ο τάφος του Επάνω Φούρνου και ο τάφος του Αίγιστου. Αν πάτε δηλαδή στις Μυκήνες να ζητήσετε να δείτε αυτούς τους τάφους του Κύκλοπα, του Επάνω Φούρνου και του Αίγιστου για να συγκρίνετε με τους άλλους των άλλων ομάδων. Η δεύτερη ομάδα που τοποθετείται στα 1460 με 1400 έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά όσο αφορά το σχήμα. Δηλαδή είναι η θόλος, το κυκλικό αυτό κατασκεύασμα με τον εκφορικό τρόπο και ο δρόμος. Εδώ όμως σε αυτή την ομάδα ο δρόμος έχει τοίχο, δηλαδή είναι χτισμένος. Από μικρές βέβαια πέτρες, όχι από δόμους όπως θα γίνει με την τρίτη ομάδα. Οι παραστάδες της πόρτας τώρα πια γίνονται πιο χοντρές, γίνονται πιο συμπαγείς, πιο στιβαρές και ακριβώς δίνουν μια αίσθηση μνημιακότητας. Επίσης το Ανώφλι τώρα πια είναι ενιαίο, αποτελείται δηλαδή από μια μεγάλη τεράστια πέτρα η οποία μάλιστα στο μέσα, από το μέσα μέρος της, για να είναι περασιά με τη θόλο, είναι κύλι. Δηλαδή έχει δουλευτεί ώστε να είναι περασιά, να είναι στο ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε επίπεδο με την υπόλοιπη θόλο. Έχει βέβαια η ομάδα αυτή, οι τάφοι της ομάδας αυτής έχουν ανακοφιστικά τρίγωνα. Όσο για τη θόλο, αυτή είναι χτισμένη όπως και στην πρώτη ομάδα με μικρές ακατέργαστες σχεδόν πέτρες. Μόνο με τη διαφορά που εδώ αυτές οι πέτρες στείνονται, χτίζονται με κάποια φροντίδα. Δεν είναι δηλαδή ακατάστατες, αλλά έχουν κάποια λογική ανάπτυξης. Σε αυτήν την ομάδα, στην δεύτερη ομάδα, εντάσσεται ο τάφος της Παναγίας, ο τάφος του Κάτω Φούρνου, ο τάφος των Λεόντων. Και σύμφωνα με τον Alan Weiss που περιγράφει αυτές τις ομάδες, στην ίδια ομάδα πρέπει να εντάξουμε και τον θολωτό τάφο που είναι στο Ηρέον του Άργους και στην Μπερμπατή. Είναι λοιπόν η τάφη αυτή της τρίτης ομάδας. Τώρα θα πούμε μερικά πράγματα για την ομάδα την τρίτη, αλλά δεν θα την ολοκληρώσω, επειδή σε αυτήν την ομάδα εντάσσεται και ο περίφημος θησαυρός του Ατρέα. Θα αναφερθώ σε αυτόν με περισσότερες λεπτομέρειες στην άλλη εκπομπή, όπου θα πω και μερικά πράγματα γενικά για το ιδεολογικό μέρος αυτών των μνημείων. Λοιπόν, η ομάδα η τρίτη, οι αρχές της είναι στα 1400 και πάνε μέχρι το τέλος της Χαλκοκρατίας, μέχρι το τέλος δηλαδή των Μυκηναϊκών χρόνων. Αυτή η ομάδα έχει δρόμο με τοίχο, έχει πόρτα καλοδουλεμένη, πολλές φορές έχει κίονες διακοσμημένους με χρώμα ή με χαράξεις. Το ανώφυλλο είναι πάρα πολύ μεγάλο, εντυπωσιακά μεγάλο. Το ανακουφιστικό τρίγωνο πολλές φορές είναι και αυτό διακοσμημένο. Και οι πέτρες τώρα της Θόλου είναι ισοδομικές. Εδώ εντάσσονται, επαναλαμβάνω, ο θησαυρός του Ατρέα που χρονολογείται στα 1330, ο τάφος της Κλητεμίστρας που χρονολογείται στα 1300 και οι τάφοι που βρέθηκαν στην Τίρινθα και στα δέντρα. Θα συνεχίσω όμως στην άλλη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.